тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш шарқ құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін қарашаның 4-ші жұма, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Академик Сағыз Иманов қайтыс болды. Шешенстанда қарулы топқа қақтығысы бар деген күдікпен Қазақстан азаматы ұсталды. Францияда үлкен жиырмалық елдердің саммиті өтіп жатыр. Бүгін таңертең Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі мемлекет қоғам қайраткері Сағыз Иманов 90-нан асқан жағында қайтыс болды. Бұл туралы Азаттық радиосының туыстары хабарлады. Қазақстанның қоғамдық саяси өміріне белсене араласқан Сағыз Иманов Қазақстанның 91 жылғы тәуелсіздік декларациясын жазуға 93 жылғы конституцияның жобасы бойынша сарапшылар тобын басқарған. Шешенстанда заңсыз қарулы топқа қатысы бар адамдарды ұсталды деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Ресей ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің Рус Мартан ауданының Гехи елді мекенінде жүргізген жедел іздестіру шаралары барысында заңсыз қарулы топқа қақтығысы бар Қазақстан азаматы ұсталды. Ұсталған азамат 2000 жылдың тамызынан 2001 жылдың қаңтарына дейін Шемен Амаевтың қарулы құрылымында болғанын айтады агенттік таратқан хабарда. Ұсталған азаматтың ресейде жасалған қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Қырғызстандағы Атажұрт партиясының жетекшісі Қамшыбек Ташиев бүгін өзінің жақтастарының сайлау қорытындысына наразылық танытқан шерулерін тоқтатқысы келетінін мәлімдеді. Наразылықты тоқтату туралы қандай да бір шешімді өзім жасадым. Мен халықтың қандай да бір аймаққа бөлгім келмейді. Себебі Қырғызстанда тұрақтылық пен тәртіп мен үшін президент лауазымында құнды дейді Қамшыбек Ташиев. Бүгін Ош пен Жалалабад қалаларында да ешкім жиналған жоқ. Түркіменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов бүгін Еуропаға газ тасымалдау Түркіменстанның сыртқы саясатындағы маңызды орын алады деді. Ол мол табиғи газ қоры бар Түркіменстанда табыс түсетін нарықтармен жалғайтын жаңа газ құбырлары керек екенін, Иран мен Ресей қарсы болып отырған Транскаспий құбырын салу қажеттігін де айтты. Бердімұхамедов соңғы кезде түркімен газын Еуропаға сату жайында ашық айтып жүр. Түркіменстан Ресейге сататын газ бағасына 2 жыл бойы келісе алмай, Мәскеумен қарым-қатынасы салқындап кеткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ресейдің бірнеше қаласында орыс шеру акциясына өтісетін орыс ұлтшылдары Кавказға қатысты ұстанымдарын екіге бөлінді. Ұлтшылдардың бір тобы Кавказ тонауы тоқтатыңдар деген ұранмен, екінші топ Ресей Кавказсыз өмір сүре алмайды деген ұранмен шыққан. Алғашқы топтың өкілі шеруді ұйымдастырушының бірі Владимир Тор Ресейдің Кавказға соншалықты көп қаржы салып аймақты ұстап отыруы дұрыс емес деп санайды. Бұған қарсы топтың басшысы Александр Фурсов олардың мақсаты солтүстік Кавказды Ресейден бөліп алу дейді. Ол билеуші партияның ұлтшыл топтар арасында ауыздық тудырып отыр деп айыптайды. Құрамында жанкештілер бар көтерушілер тобы Ауғанстанның батысындағы НАТО жауынгерлерінің қауіпсіздік қамтамасыз ететін құрамасы орналасқан базаға шабуыл жасады. Шабуылдан 2 адам қаза болды. Герат провинциясында болған бұл шабуылды тәліптер өз мойнына алды. Алғашқы шабуылдаған адам ғимараттың кіреберісіндегі жарылғыш затты іске қосып, артынша шабуылға көшкен. Атыстан 2 ауған жауынгер қаза болып, 5 адам жарақат алды. Шабуыл жасаған топ жойылған. Герат қаласы шілде айында қауіпсіздік сақтау шетелдік жауынгерлерінен құралған ауған күштеріне өткізіп бермек болған алғашқы жеті аймақтың бірі. Бұл шетелдік күштердің 2014 жылға дейін Ауғанстаннан шығып кетуіндегі алғашқы қадам болатын. Иранның әскери басшылығы Израильдің өз еліне жасайтын кезілген шабуылына қарсы ескерту жасады. Генерал Хассан Фезабруди Израиль Иранға қарсы жасайтын кезілген шабуылына өкінетін болады және ол үшін қатаң жазаланады деп мәлімдеді. Генерал бұл сөзін Израильдің Иранға күйрету соққы беруге қабілетті зымырандарды сынақтан өткізген туралы хабарына жауап ретінде айтты. Алайда Израильдің сыртқы істер министрі Эвигдор Либерман Израиль радиосына бұл елдің Иранға шабуыл жасауына қатысты пікірталасының 99% шындыққа жанаспайды деді. Израиль осы аптада қашықтықтан зымыран тасымалдайтын құрылғыны сынақтан сәтті өткізгенін хабарлаған болатын. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарымен таныстыңыздар.